Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Verilişlərimizin bu hissəsində açıq söz verilişinə start veririk. Canlı şəkildə Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini buyurub eşidə bilərsiniz. Bəli, açıq söz verilişi ilə efirdəyik, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bilirsiniz ki, biz ötən bir həftə ərzində gündəmdə olan hadisələri açıq söz verilişində işıqlandırırıq. Xəbəriniz var, yəqin iyulun 4-də Xəzər dənizində Ümid qaz yatağının 10 kilometrliyində baş vermiş partlayış və alovlanma ilə ilgili bugün sizə söhbət edəcək müxtəlif ekspertlərimiz efir xəttində olacaq və qonağımız olacaq təbii ki, stüdyomuzda bu məsələ haqqında ətraflı şərhlər verəcəyik. Qısa fasilədən sonra. İyulun 4-də Xəzər dənizində Ümid qaz yatağının 10 kilometrliyində baş vermiş partlayış və alovlanma dündə, demək olar, məntəqə gündəmini zəbt etmişdi. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu APAQ xəbər agentliyi Sokar Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsünə istinadən bildirib. Bu yataq Bakıdan 75 kilometr Aralıda yer alır. Sokar şirkətinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbərinin mavini İbrahim Məhmədov Interfax xəbər agentliyinə deyib. Şirkətin nəzarəti altında olan bütün dəniz platformaları və sənaye qurğuları normal işinə davam etdirir. Burada heç bir incident qeydə alınmamışdır. İbrahim Əhmədov bunu da qeyd edib ki, Xəzər dənizində hadisənin baş verdiyi əraziyə gəmi göndərilib. Şirkətdən verilən ilkin məlumatda partlayışa səbəbin palçıq vulkanının püskürməsi olduğu deyilib. Azərbaycan Sismoloji Mərkəzi hadisəsi ilə ilgili eyni izahatı verib. Hadisə ilə ilgili Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də dənizdə baş vermiş partlayışla ilgili eyni açıqlamanı yaymışdır. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü açıq söz verilişində bu məsələyə aydınlıq gətirəcəyik. Stüdyomuzun qonağı var, can doktor Əziz Cavanpur. Bax, elə bu vasitə ilə mən dəvət edirəm stüdyomuza. Məsələni incəliyək. Buyurun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və iyulun 4-də Xəzər dənizində baş vermiş partlayış və alovlanma ilə ilgili söhbət edirik. Artıq qonağımız da stüdyomuza təşrif buyurub, siyasi məsələlər eksperti Canan Doktor Əziz Cavanpur. Canan Doktor, hoş gəlibsiniz.
Mən də siz salamlayıram, inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətcə deyəm, inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Vaxtınızı bizə həsr elədiniz, verilişimizə xüsusi rəng qatıbsınız ona görə. Təşəkkür edirəm, Canan Doktor. Canan Doktor, yəqin xəbəriniz var. Ötən gün axşam radələrində Xəzər dənizində partlayış və alovlanma baş verib. Azərbaycan Respublikası dövləti, bu ölkədə Sismoloji Mərkəzi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi eyni mövqeyi ortaya qoyublar və məsələni palçıq vulkan püskürməsinə həsr ediblər. Əlbəttə, İran İslam Cumhuriyyətinin, demək olar, bizim də elə, demək olar, mövqeyimiz eynidir. Bu, bir təbii hadisədir baş verib və belə işlər əslində olur. Amma belə işlərin müxtəlif fəsadları da var. Məsəl üçün, dənizdən müxtəlif marşrutlar, borular keçir və yaxud ətraf mühit burada məsələsi var, su canlıları var filan. Ümumiyyətlə, giriş olaraq sizin söhbətlərinizi eşidək, sonra bu məsələnin fəsadları ilə ilgili söhbət edəcək. Buyurun, söz sizdən.
Xub, Allahın adı ilə. Deməliyəm ki, xub, bilirsiniz ki, demək olar, dəniz şey varımızdır və böyük bir sərmayadır və insanların həyatında çoxlu rolu vardır. Bahis olur ki, insanlar faydalansın onun nimətlərindən, onun hala sudan, onun zəxirə olmuş mədənlərindən,
ehtiyat olunmuş məlum.
Hamısından Allahın vergisidir ki, bəşərə veribdir və ixtisas da yoxdur bir dənə ölçüyə. Bəlkə insanlara demək olar bunun təəllüqü vardır və insanlar bunun hepsində bunu saxlamanda gərək neyniyələr çox diqqət eləmiş olalar və təlaş eləmiş olalar ki, Allah eləməsin bu mühitimizə və təbiətə asib yetirilməsin. Bəli, xub, indi görürük ki, məşər getdikcə ölkələrdə gedir zəxirələri, mədənləri, yerin altındakı mənbələri çıxartmaqdan ötür. Çoxlu vəxtlərdə demək olar ki, mühiti xarablır.
Aradan aparır. Bəli. Ekoloji zərbə.
Cəngəllər aradan gedir, dəryalar aradan gedir, ondan sonra dağlar aradan gedir. Məsələn, bu ki, daş çıxadırıq. Məsələn, bu ki, məsələn, qazdır, nəftdir və hər nə mənə ki, Allahın vergisidir. Xub, bunlardan çox bəhrə aparmaqdan ötür, çox faydalanmaqdan ötür. Bahis olur ki, biz çoxlu sədmələr vururuq təbiətə.
Bəli.
Və təbiət də günbəcün o, demək olar ki, hisslığının görsədir bizə ki, və təbiətin nə qədər aradan gedəndən sonra məhlisliklər çoxalır, hava dəyişilir.
Doğru.
Və bəzi heyvanların nəsli kəsilir. Xo, bu tarix boyu demək olar ki, bu aydındır və görsənir.
Bəli.
Təəssüf eləməli yox ki, bu asiblər və xətərlər tazalıqda çox çoxalıbdır.
Təəssüflər olsun.
Və görürük ki, çoxlu məsələ denizlərdə məsələn bu buna görə ki, ondan istixrac olunsun, çıxsın onun nəftindən, qazından istifadə eləmək üçün böyük bir sədmələr dəyiri və bu sədmələr də bahis olacaq ki, bizim təbiətimiz aradan getmiş olsa. Bu haqda vaqiən bu hadisə ki, yarandı Azərbaycan qismətində, denizdə təəssüflü görsəndi ki, nə ətdə böyük bir xətər,
Əli.
Böyük bir hadisə üz verdi. Ki, bu hadisə təəssüflü idi vaqiən nə qədər demək olar ki, təbiəti aradan apardı və bahis oldu ki, nicarantılıq çoxalsın və nicarantılıq bundan ki, məkün getdiqsən bunun əgər toğsa, ətapsa və getdiqsən bunun genişlənsə, bunun hadisənin işi saat bülünəcəkdir. Hələ elə bugün, hələ bülünmür ki, nə qədər demək olar ki, zərər dəyibdir, ziyan dəyibdir və bunlar getdiqsən bülünəcəkdir və bunun qabağını almaqdan ötür neyniyiblə dövlətlər və bu ki, nə işlər görüblər, bir böyük məsələdir ki, demək olar, çalışdır ki, qabaqda biz görürük ki, hamı, həmsəyə ölkələrimiz, hamısı bu nicarantılıqlarda və həqləri var və demək olar, sual edirlər və söhbət var.
Doğrudur, təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Siz ümumiyyətlə su və dənizlərin əhəmiyyəti haqqında söhbət buyurdunuz. Təbii ki, bu vaxtda sizdən sualımız Şantuqda soxulacaq. Sizdə bir istirahət olsun deyə bir efir otağından vaxt alıq. Qısa fasilədən sonra yenə də davam eləyəcək. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Və bu verilişimizdə ötən gün Ümid Qaz Yatağının 10 kilometrliyində Xəzər dənizində baş vermiş partlayışla ilgili söhbət edirik. Tehrandan bizə qatılıb siyasi məsələlər eksperti Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi məsələlər eksperti politoloq can doktor Borhan Hikmətidir. Borhan müəllim, salam, xoş gördük.
Salamun aleykum, mən də sizə əziz dinləyicilər, salamlayıram, xidmətdəyik.
Çox sağ olun, minnətdaram. Cəm doktor, yəqin bu Xəzər dənizində baş verən partlayışla ilgili məlumatınız var. Giriş olaraq söhbətlərinizi buyurun, mən sonra sizdən sualım olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Düzdür, ilkin məlumatlarda bilinmirdi bu partlayışın nəticəsi, yəni səbəbi nədir, əsasən əsas məsələ nədir, nə baş veribdir. Ancaq araşdırmalardan sonra məlum oldu və rəsmi məlumat da verdi, həm SUKAR verdi, həm digər orqanlar Azərbaycan Respublikasında ki, Palçıq vulkanı püskürüb, çox belə şiddətli vulkan olubdur. Azərbaycan daha xüsusilə Bakıda ətrafında Palçıq vulkanlarının püskürməsi vaxtaşırı olur və çox təbiidir. Demək olar ki, tanış bir məsələdir Azərbaycan Respublikası xalqına və turistlərə də gəlirlər, baxırlar, görürlər. Ancaq Xəzərin dibindən belə bir şiddətli Palçıq vulkanının püskürməsi və partlayışa səbəb olması, xüsusilə neft təhsilatlarına yaxın olması bir daha Xəzərdə ekoloji məsələləri diqqət mərkəzinə gətirdi və yada saldı ki, bəli, Xəzər çox təhlükəli bir yerdir. Yəni, yəqin ki, çox diqqətli olmaq lazımdır neft-qaz təhsilatlarını burada yaratmaqda və neft quyularının çox ciddi ekoloji tərəflərinə diqqət yetirmək və xüsusilə uzun müddət müzakirə prioriteti olan Xəzərin dibindən qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi məsələsi ki, indiyə qədər İran, Türkmənistan, Rusiya yəni bununla müxalifət ediblər və ciddi narazı çıxılanı bildiriblə ki, Xəzərin dibindən bu cür qaz kəmərləri çəkilməsin. Bunların ciddiliyini bir daha da diqqət mərkəzinə gətirir.
Doğrudur. Cam doktor, gözəl vurguladınız. Siz vurguladığınız kimi, əlbəttə əldə olunan məlumatlar da elə bunu göstərir. Azərbaycan dövlətinin də mövqeyi budur. Sismoloji mərkəzi və yaxud da Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi də bu elə bu məsələni deyir. Palçıq demək olar, vulkanının püskürməsini deyir. Siz də işarə elədiniz. Xəzər dənizində çoxdandır ki, ətraf mühit problemi var və yaxud oradan marşrutun ötməsi bunun təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Siz də gözəl qeyd elədiniz. Bu təhlükəsizlik insanı bax bu məsələləri xatırladır. Bunun üçün nə etmək lazımdır, Cəmil doktor, sizcə?
Bunu təbiətən sahiliyyəni ölkələrin xalqlarının mənafeyini nəzərə alıb, burada belə bir təhlükəli qurğuların qurulması mane olmaq lazımdır. Yəni, keçmişdən də bu bildirilibdir. Yəni, müxtəlif ekolojiklər, müxtəlif mütəxəssislər Xəzərin xüsusilə göl olduğunu diqqətə yetirir və çox bağlı bir sudur. Əgər ekoloji fəlakət baş versə, yəni, böyük bir faciələrə gətirib çıxaracaqdır. Necə ki, keçən mərhələlərdə belə kiçik-kiçik hadisələrin böyük faciələri olubdur, böyük-böyük pis nəticələri olubdur. Neft sızmaları olubdur Azərbaycan Respublikasının neft təhsilatlarından, xüsusilə BP-nin diqqətsizliyindən çoxlu ziyanlar Xəzərin ekolojisinə yəni ziyanlar yetirilibdir. Ancaq indiki məqamda bunu diqqətə yetirmək lazımdır. Yəni son aylarda Türkiyə, xüsusilə Türkiyə prezidenti son günlərdə Türkiyə prezidenti ilə əlaqə saxlayıb və Xəzər adlı bir layihənin reallaşdırılmasını onun diqqətinə yetirmişdi. Yəni Türkiyə Xəzərin ekolojisinə heç bir vecinə də gəlmir. Xəzərdə nə baş verə bilər, Xəzər ətrafında olan xalqlara nə ziyan yetirilə bilər. Ancaq Türkiyənin öz prizmasından, öz mənafi maraqları, maddi maraqları prizmasından baxıb və xüsusilə türkçülük fikirləri ətrafında bunları bu kəmtə çövq eləyir ki, Trans Xəzər boru kəməri Xəzərin dibindən çəkilir. Ancaq indi Xəzər ətrafında olan ölkələr, xalqlar bunu başa düşməlidirlər ki, Türkiyənin istəyindən asılı olmayaraq bir əsli ziyan bu xalqlara yetiriləcəkdir. Yəni, belə bir ziyanlı layihələrin qarşısını almaq lazımdır və Xəzərin gələcəyini, uzun müddətli gələcəyini xalqların uzun müddətli maraqlarını nəzərə alıb belə bir ziyanlı layihələrin qabağını almaq lazımdır.
Doğrudur, doğrudur söhbətləriniz, cənab doktor. Çünki əslində bu marşrutun ortadan keçməsi, bax, ətraf mühiti çirkiləndirməsi, orada müxtəlif ölkələr var, 5 ölkə var Xəzər, yəni sahildə, bunların maraqları təhlükəyə düşür, orada su canlıları yaşayır. Ümumiyyətlə, orada müxtəlif hər ölkənin özünə məxsus limanları var, bu da öz yerində. Amma cənab doktor, başqa bir məqam da var, bu arada qeyri-rəsmi məlumatlar da yayıldı. Bunu az çox görürdük qərəzli insanlar tərəfindən, sanki bunu İrana aid etsinlər və yaxud İran tərəfindən belə bilər. Bu məsələyə necə baxırsınız? Bu nə dərəcədə düzgündür?
Doğrusu, mən onları oxuyanda, yəni misal üçün Quba Dibadoğlu'nun yazdığı istatistiki oxuyanda yazdıqlığım gəldi bu cür adamlara ki, nə qədər Qarabağ, yəni gözündən İrana baxırlar. Yəni, bir adi təbiət məsələsini, parçıq vulkanını da İranın boynuna salıb güya ki, təxribat olubdur Xəzərdə, yəni İran tərəfindən. Yəni, belə bir axmaq versiyaları, parçığın göyə püskürməsini hamı görən bir halda gəlib onu da İran boynuna salma ki, parçıq vulkanı da İran tərəfindən törədilib, təxribat olubdur. Yəni, yalnız bunlara, yəni bu cür türkçü, ifrat türkçü, qəlpərəz, israelpərəz qüvvələrin halını adamın yazdıqları gəlir, nə qədər bunlar axmaq baxışları var, nə qədər qara gözdür, yəni gözləri qaradır ki, bu cür təbii məsələləri də bu cür yalan yerə yalan uydururlar. Yəni, bu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı da bir daha gördü, bildi ki, bu cür anti-İran qüvvələr, bu cür pan-türkistlər, İsrail pərəflər, Amerika pərəflər və güya ki, millətçilər Azərbaycanda nə qədər yalancı, nə qədər uydurmaçıdırlar. Elə bundan işarə edirəm, həmən layihələri ki, Xəzərdə ziyanlı layihələri də dəstəklənir, yenə də həmən pan-türkistlərdir. Yəni, pan-türkist iddiası altında ay türlərin bir-birinə qoğuşması kimi bu cür bir axmaq-axmaq şüarlar ətrafında Xəzərdə bu cür ziyanlı layihələrin reallaşmasına çalışırlar. Hətta bunu dövlət səviyyəsində də indi həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə dövlət rəsmiləri tərəfindən də belə bir şüarların səslənməsini görürük ki, bunlar hamısı yəni bir çərçivədə baxmaq lazımdır ki, bu zümrüyə aid olan insanlar nə qədər uydurmaçı yalancıdırlar və Azərbaycan xalqını ziyan vururlar.
Doğrudur. Siyasi məsələlər eksperti, Qafqaz üzrə tanınmış politoloq cənab doktor Burhan Heşməti. Şərhinizə görə minnətdaram hocam. Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. İyulun 4-də Xəzər dənizində baş vermiş paltılaşla ilgili söhbət edirik və Tehrandan cənab doktor Burhan Heşmətini eşitdik. Qaydaq stüdyomuza qonağımız politoloq cənab doktor Əziz Cavanpurdu. Əziz müəllim, siz söhbətlərinizin birinci hissəsində ümumiyyətlə suyun əhəmiyyətindən, daha doğrusu dənizin əhəmiyyətindən söhbət elədiniz. Mən əslində deyərdim ki, o ölkələrin ki, suyu çoxdur, çayları çoxdur, dəniz qırağındadır, oradan da bəxtəvər ölkədirlər. Çünki çox insanların bugün də elə demək olar, mənafeyini dənizlər təşkil edir və siz də söhbətlərinizdə buyurdunuz. Cənab doktor, Xəzər dənizi çoxdandır bu problemə məruz qalıb, yəni ekoloji çirkilənmə probleminə, ətraf mühitin çirkilənməsinə. Burada Xəzərin dibində də marşrutlar var. Yəni, məsələn üçün, burada borular, neft boruları, qaz boruları filan. Sizcə olmaz mı bu boruları başqa nahiyədən, necə deyərlər, köçürürlər başqa bir məntəqiyə filan, ümumiyyətlə su altından getməyə və yaxud təhlükəsizliyi təmin ola ən azından və yaxud bu mühiti çirkiləndirməsin? Çünki bu böyük bir ciddi xəbərdarlıqdır məncə. Bu Xəzər dənizdə bu məntəqə ölkələrinə nə kimi ziyanlar ola bilər, ən azı məntəqə ölkələrinə.
Baxın, Xəzər dənizinin demək olar ki, tarix boyu məsələsi var idi. Bu içi məsələn neçə faiz məsələn səhmləri Rusiyanın yəni şurəvi qabaqçı şurəvinin nə qədər səhmi var idi? Ya bu içi İranın nə qədər səhmi var idi və indi təzə cümhurlər ki açılıbdı, Azərbaycandı, o birisi
bəli Türkmənistandı
və Türkmənistan bunların nə qədər səhmi var idi? Və bu demək olar bu məsələ ixtilaflı məsələ qalıbdı. Və bu faydalanmaqlar ki, bunlardan bölünməyibdir.
Doğru.
Bunun məsələn, fail nə qədərdir, bunun bizi nə qədərdir və demək olar, hamı burdan faydalanıbdır bu denizdən. Amma bu denizin demək olar, mənbələrinə,
dərdli statusu bəlli olmayıb.
Əmniyyətinə və bunun demək olar, nə qədər, hansı ölkə nə qədər faydalanacaqdır.
Fikirləşilməyib.
O bir sözcənə, bunların əslən söhbət olunmayıbdır. Və demək olar, getdiqsə bilinib ki, burada nə qədər mənbələr vardı burada, nə qədər, məsələn, qaz vardı, nə qədər nəft vardı və bunlar hamısı, demək olar ki, çox gizlinmiş və çox da bunun üstündə söhbət olunmayıbdı və bu ixtilaflar getdiqsə tarix boyu çoxalıb və əlan da demək olar ki, bu qeydin olan nəzm yoxdur da,
Bəli.
Bir nizam yoxdur. Bu nizamın olmamağı bahis olub ki, demək olar ki, bu
problemlər əmələ gəlsin.
Qarışmıqlar və çoxalsın və bu nəmi özün görsətdi bu cəriyanda və bu hadisədə özün görsətdi ki, nə qədər mühümdür ki, bunların oturulub danışırlar.
Bəli.
Bunlara bir nəmi həddi hudud təyin olunurlar və müşəxəs olar ki, kimin faydası bir dənə ölkənin nə qədərdir. Mənəmidir evlə. Burada bizim çoxlu ölkələrin mənfəətləri, faydaları hamısı iştiraklıdır. Nə qədər iştirak etmək olar bunlar ki? Bunun qabağı alına və bu olmayar ki, bir nəmə bura getdiqsən, ola bir dənə, böyük bir dənə xətərə, böyük bir dənə demək olar ki, hadisələr yararlar ki, ölkələrin hamısını demək olar ki, bürüyə. Bu ənən demək olar söz təzə açılıbdır bu qəziyyə. Və bu hadisə nişan verdi ki, bu günəmə Azərbaycan orada nə işlər görübdür və heç birində də icazəsi yox idi, heç birində beynəmləli protokollar, beynəlxalq protokollar heç biri riayət olunmayıbdır və bunlara cəhət cavab verirlər. Bu cavab verilməklərə gərək bir dənə demək olar ki, hüquq babətindən və hüquq babətindən gərək bu ölkələr tazaşdan oturub və söhbət edirlər və əgər olunmasa, demək olar ki, ayəndə bu denizin öz böyük xətəri vardır. Böyük bir dənə hadisələr şayət ittifaq düşər ki, demək olar ki, bahis olar ki, insanların aradan getməyəni, mərizliklərin çoxalmağına
canlılar var orada,
heyvanatın aradan getməyəni və o tərəfdən insanların demək olar, yaşayışında əsər qoymağına ki, dəqiqət demək olar ki, bürüyə, bütün məntəqəmizi, bizim ölkəmizi bürüyə bu məsələlər və bu ayıs olar ki, işlər hamısı çətinliyə yetişə. Bu nişan verdi ki, bu hadisələrdən bu yüzdə gərək buna biz çox diqqət edək.
Doğru, bəli, doğru buyurursunuz. Yəni orada nəsə bir faiz səhəm üstündə indiyə qədər o problem hələ də öz həllini tapmayıbdır ölkələr. Bu ciddi xəbərdarlığa doğrudan da diqqət yetirməlidirlər. Təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Verilişimiz davam edir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Qeyd etdiyim kimi yolun 4-ündə Xəzər dənizində baş vermiş partlayış və alovlanma Ümid qaz yatağının 10 kilometrliyində baş vermişdir. Biz bununla ilgili söhbət edirik. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz olur və hazırda da telefon xəttində digər ekspertimiz var. Siyasi məsələlər eksperti politoloq Can Doktor Rəhmətullah Şərifi Tehranda bizə vaxt ayırıb. Salam doktor, xoş gördük, axşamınız xeyir.
Salam, sizin de her vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük.
Çok sağ olun, minnettarım. Cam doktor, yəqin bu xəbəri siz de alıbsınız. Xəzər dənizində bir partlayış və alovlanma baş verib və Azərbaycan Respublikası Dövləti və bu ölkədə Smaloz Mərkəzi və Ekologiya Səbi Sərvətlər Nazirliyi bunu palçıq vulkan püskürməsi hesabına yazıb və bax elə bizim də İran İslam Cumhuriyyətinin də bax elə mövqeyi bundan ibarətdir. Bununla ilgili olaraq fikirlərinizi buyurun, sonra mən suallarımı sizə verəcəm.
Elədir, dünənləri mən xəbəri eşitdim elə canlı bir yayında.
Bəli.
Çox demək olar ki, nigaran oldum və xoşbəxtanə xəbərlər göstərir ki, belə bir ağır
bir tələfatlı
bir məsələdir. Təbiidir, cuya və o vulkanlardan çıxan qazların iştihalıdır. Hətta ki, çox böyük idi. Yəni, o vulkanlarda o palçıq fışqırmasına mən görmüşəm. Onlar bəli, çox güclü olmayıb. Bəli, bu çox güclü idi. Hər halda bir böyük ola bilər ki, qaz orada tudəsi varmış, o çıxıb və o alovlanıb, hər halda bir təbii bir məsələ idi. Xoşalıq ki, hələlik
bəli,
bir xəbər yoxdur
İnşallah.
Ki, bir tələfat insani ya mali tələfat yola.
Doğru. Cəm doktor, bilirsiniz ki, Xəzər dənizində çoxdandır ekoloji problem var. Orada ətraf mühit çirkilənir, müxtəlif ölkələrin orada səhəmi var, 5 orada ətraf yanı ölkə var. Bu Xəzər dənizindən hər halda marşrutlar da oradan keçir, borular keçir. Sizcə, bax, belə partlayışlar bir xəbərdarlıq sayılmır mı? Siz bu haqda nə düşünürsünüz?
Elədir. Yəni, əslində, tək Xəzər dənizi deyil. Bugün dünyanın hər yerində ətraf mühitin çirklənməsi əslən canlılar üçün, bütün
bəli,
canlılar,
su canlıları,
həyatı
bəli,
üçün yer kürəsinin üzündə təhlükə sayılır. Və indi də deyirlər ki, əl-an, indi bu havada nəzm intizamın pozulmaları, o cümlədən qutblarda buzların əriməsi,
iqlim dəyişikliyi,
iqlimlərin dəyişikliyi, bəzi yerlərdə ki, heç belə qar yağış yağmazdı, çox uzun qar yağmaq, yağış yağmaq, bəzi yerdə çox havası yolların həməşə yağışqan olmaqdır, indi yağış yağmamaq, ya yağışın çox yağmağı, az yağmağı, bevəxt yağmaları, bunlar hamısı bu deyirlər ki, bu ekosistemin, yəni ətraf mühitin kirlənməsinin nəticəsidir və insanların öz ətraf mühiti kirlətməsinin nəticəsində bahis olub ki, öz həyatı da təhlükəyə düşdü. Təbiidir ki, vaxtı söhbət bütün silah kirlənmədən gedir, təbiidir ki, bu ətraf mühitin kirlənməsi, suyun kirlənməsi ən əsası məsələdir. Çünki su kirlənəndə həm torpaq kirlənir, həm torpaqdan keçir bitkilər, bitkilərdən keçir başqa canlılara, heyvanlara və insana.
Doğru.
Və əgər bu kirlənmələr hətta ağır metallar olsa, daha təhlükəli olur və həyata, həyat bahasına tamam olur bu kirlənmələr. Xəzər dənizi də hər halda bir göldür. Yəni, bu günləri hətta okeanlar demək olar kirlənmədən xətərə düşüb, təhdid olunur, təhlükədədir. Bu yaxınlarda Türkiyədə Mərmərə dənizinin biz orada vəziyyətini gördük ki, onun kirlənməsi orada necə canlıların həyatına səbəb olub. Demək olar ki, Xəzər dənizi daha təhlükəlidir. Buna görə ki, bir göldür, açıq dənizdə döyü okeana bağlı döyü və bu göl ətrafında çox böyük insan kütləsi yaşayır. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, bu 5 ölkədə yüzlərcə bu Xəzər ətrafı yaşayış məntəqələri var. Şəhərlər var, kəndlər, qəsəbələr. Bunların hamısının həyatı müstəqim, qeyri-müstəqim, dolaylı da olsa, hər halda bu Xəzərə bağlıdır. Xəzərin kirlənməsi demək, bu Xəzər ətrafında neçə yüz yaşayış məntəqəsində yaşayan insanların hamısının həyatında təsir qoyar. Hələ əlavə bərin ki, onların həyatların təhlükəyə salmışsa da, yaşayış səviyyələrin təhlükəyə salacaq. Bu bənəyə ki, mühit kirlənəcək, dənizdən istifadə eləyə bilməyəcək, faydalana bilməyəcək, dənizdə olan qidalardan istifadə eləyə bilməyəcək və hətta dəniz kənarında olan təsisat xətərə düşəcək. Və təəssüf ilə mən keçmişdə də bir araşdırma demək olar eləmişdim, bir araşdırma varım idi. Xəzər ətrafı, xüsusən Sovet dövründə Xəzər ətrafında olan şəhərlərin, bütün yaşayış məntəqələrinin hamısından demək olar ki, atıq sular təsfiyə olunmamış, arınmamış,
təmizlənməmiş.
Sülürlər su çaylara və bunlar axırlar hamısı dənizə və gəlir, tökülür Xəzərə. Xüsusən industriyal, yəni sənəti atıqlar,
sular, sənaye çirkab suları, bəli.
Çirkab suları, bəli. Sənaye çirkab suları xüsusən tökülür çaylara. O cümlədən böyük çaylardan məsələn Kürə. Kürə Gürcüstandan başlayır, Ermənistandan da keçir, Azərbaycandan da keçir. Bu ölkələr də bizə ayət eləmir və biz Kürdən çıxan gələn suyu görürük ki, necə çirkablıdır və bu gəlir tökülür demək olar Xəzərə. Vəli bunların hamısından əlavə demək olar, bunlar biraz təbii şəhərlərin zadın çirkab suları evlə təhlükəli deyil ki, yağlı sular olar. Yəni, əgər demək olar ki, nəft atıqları ola. Yəni, bu keçən zadda pəsrayış və o alo inşallah ki, qaz idi və yandı getdi. Vəli əgər bu, xudayın əkərdən nəft olar, nəft borusu patlayar, nəft...
Bəli, illər borusu orada qalır, fəsad törədir.
Sızıntılar ola, məşrutlardan sızıntılar ola. Bunlar yəqin təsiratı çox güclüdür. Dənizi təmizləmək də ondan çıxan nəftin pulunu da versən, onu təmizləməkdən baha başa gəlir təmizləmək. Yəni, bu mənayədir ki, gərək çox diqqətli olalar. O ölkələr ki, nəftdən, Xəzərin içində mədənlərdən, yeraltı mədənlərdən istifadə edirlər, xüsusən nəftdən. Buna görə ki, bu umumən xarici şirkətlərdir. Bu xarici şirkətlər, yəni əsasən qərbili şirkətlər, bu şirkətlər gəliblər burada pul qazanmağa. Onlar gəlməyiblər bu bölgədə, bu bölgəni abad eləyələr. Onlar gəliblər pul qazanmağa. Çün gəliblər pul qazanmağa, çox ehtiyat eləməyirlər. Və əsasən hədəfləri budur ki, o yerin altında olan nəfti çıxarsınlar, aparsınlar, satsınlar, qazansınlar. Gərək çox diqqət olunur. Çün keçmişdə də məsələn Hindistanda, Afrikada, Latin Amerikasında bunların apardıqları, yəni mədən işləri, halatı məsələn qızıl mədəni, əlmas mədəni, kömür mədəni, ya fərq eləməz nəft mədənləri, bu mədənləri bunlar çıxardanda əslən o mülkün hissinə fikirləşmirlər bu böyük şirkətlər, bunlar ki international böyük şirkətlərdir, maliyyə qruplarıdır və əsasən pul dalıcandırlar. Ona görə bu dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan dövləti və xüsusən SOKAR Milli Şərt Nəft Şirkəti gərək çox diqqət edirlər, tam nəzarətçiləri olar ki, onlar bu bölgədə apardıqları fəaliyyətində həkmən ətraf mühit standartlarını riayət edirlər və Xəzər ki, bizim müştərək həyat demək olar ortağımızdır. Bəli. Və eləyə bilər bu bölgədə yaşayan insanların hamısına həyat mənbəyi olsun, həm qidası ilə, həm onun içində olan fəaliyyətlərlə, o cümlədən mədənləri ilə ya turizmi ilə ya həmsinin cəmiçiliği ilə əlaqələr yaransın, millətləri bir-birinə yoxunlaşdırsın. Xəzər ətrafı yaşayan millətləri, xalqları, insanları hamısını bir-birinə bağlasın və onları təğziyə eləsin bir ana kimi. Xudayın əkərdə bu həyat mənbəyi bir o ehmallarla təbdil ola bir xətər mənbəyinə və ətrafda yaşayan insanların həyatın təhlükəyə salan.
Bəli, Cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin də mövqeyi ilə tanış olduq. Təşəkkür edirəm Cənab doktora. Qayıdaq stadiyumuza Cənab doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Əziz müəllim, hər şeyin başlanışı imi sonu da var. Artıq verilişimizdən çox az qalıb, təəssüflər olsun. 2 dəqiqə təxminən vaxtımız var. Danışılası söhbət çoxdur. Amma hörmətli dinləyicilər də var nəzərə alaraq. Demək olar, onun üçün gözəl bir veriliş hazırlansın deyə bir nəticə çıxarmaq lazımdır. Nəticə olaraq ümumiyyətlə belə bir hadisələr baş verməsin. Biz bu məntəqədə yaşayırıq, suya, dənizə ehtiyacımız var. Nə etmək lazımdır? Yekunda nə olsa buyurun.
Baxın, gərək bu devletlər təhdidləri ola beynəlxalq xalq müahidələrə.
Çox mühüm məsələdir.
Buna gərək təhdidlər ola. Yəni, gərək cavab vermiş olar ki, niyə? Niyə burada bu hadisə üz veribdir? Beynəlxalq qrupları gərək bu qrupları gedələr, orada nazirləri orada olala, o hadisəni yaxından görələ, hadisənin illətin demək olar, araşdırala. Və ona nisbət təslim tola. Bu bir dənə dünyanın demək olar
problemidir.
Məsələsidir. Və bir dənə fəqət Azərbaycana irtibatı olan bir şey deyir və bunun hadisənin qabağında xisarətlər içi dəyibdir.
Ziyanlar
içi dəyibdir. Onun gərək mühasib ola, hesablana və onun bərtərəf olmağına, onun iqdamat oluna və bu rabitədə ölkələr içi həm sayadılar, onların gərək çox ciddiyyətləri ola və Azərbaycan Respublikasının hətmən gərək bunun demək olar ki, sözü ola bunun demağa.
Bəli.
Və zəminəni aça və istəyər ki, beynəlxalq qrupları orada huzur tapala və bunları məsələləri bildirməğa və aşkar olmaqla, aydınlıq olmağına görə köməklik ilə yardım olalar ki, ta bilirlər ki, hadisə nə həddə yuxarı idi, nasiblər görübdür və nə cür eləmək olar bunun qabağını almış olaq və nə cür eləyə bilirlər ki, bunun məsələsini həll eləmək olar, buna gərək cavab vermiş.
Bəli, çarə qılınır. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Şərhinizə görə, hörmətli dinləyicilər, artıq vaxtımız qalmayıb. Bütün ekspertlərimiz, cənab doktor Əziz Cavan, cənab doktor Eşmədi və cənab doktor Şərifi, ayrı ayrıqlarımıza təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizə sağ olun, artıq vaxtımız qalmayıb. Biz bu günkü verilişimizdə iyulun 4-də Xəzər dənizində baş verən hadisə ilə ilgili söhbət etdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş olar. Sağ olun, sağ-salamat qalın.